Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашы сённяшнія тэмы. У Беларусі стартавала выбарчая кампанія ў парламент. Будаўнік, які пратэставаў на вежавым кране, не атрымаў тэрмін за крадзёж. Словы Святланы Алексіевіч выклікалі абурэнне ў палякаў. Гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
3 ліпеня ў Беларусі пачалося вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Да 1 жніўня вылучаць іх будуць палітычныя партыі, грамадскія аб'яднанні, працоўныя калектывы ды звычайныя грамадзяне. Рэгістрацыя запланаваная на перыяд з 2 па 11 жніўня. Кандыдаты, якія пройдуць праз адбор, змогуць весці агітацыю да 10 верасня. Самі ж выбары прызначаны на наступны дзень, 11 верасня. А пра тое, з чаго стартавала выбарчая кампанія, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
З 3 ліпеня пачалося вылучэнне кандыдатаў на выбары ў Палату прадстаўнікоў, якія пройдуць 11 верасня. Зноў пазмагацца за крэсла дэпутата збіраецца спартоўцы і дзеючы дэпутат Вадзім Дзевятоўскі. Цікава, што алімпійскія гульні якраз пачынаюцца разам з агітацыяй на парламенцкіх выбарах. Вадзім Дзевятоўскі – сябра Белай Русі. Застацца пры дэпутацкім мандаце, апроч яго, збіраюцца прадстаўнікі гэтага грамадскага аб'яднання – дэпутаты Аксана Няхайчык і Валерый Барадзеня. Агулам Белая Русь хоча высунуць 110 кандыдатаў. Праз тыдзень стане вядомы партыйны спіс. Застацца народным абраннікам жадае таксама дэпутат Вольга Палітыка. Яна беспартыйная, таму вылучацца будзе праз збор подпісаў, а да народа пойдзе са сваёй ранейшай праграмай.
Очень там все актуально осталось, поэтому база будет та же, я думаю. Чтобы наше законодательство обеспечивало для добросовестных работников достойный уровень оплаты труда, чтобы помощь оказывалась действительно нуждающимся, то есть адресно-социальная помощь, если мы говорим про социальную сферу.
Либерально-демократичная партия обещает на выборах покрыть все округи, а это значит иметь 110 кандидатов. На минулых выборах это не допомогло. З вядомых особов Сергей Гайдукевич обещает Евгена Крыжановского, себе и своего сына Олега Гайдукевича. По словам лидера партии, многие партийцы вырашили сбирать подписи.
Очень много инициативных ребят, которые не хотят ограничиваться выдвижением от партии, а хотят провести збор подпісей.
У спісах БНФ пакуль 76 кандыдатаў. Балатавацца будзе старшыня партыі Алексей Янукевіч, былы кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах 2010 года Рыгор Кастусёў, апісвае Алексей Янукевіч. 20 кандыдатаў хоча высунуць на выбары ў Палату прадстаўнікоў Рух за свабоду. Сярод магчымых кандыдатаў і намеснік старшыні партыі Юрась Губарэвіч.
Два намеснікі старшыні, ну, акрамя мяне, гэта яшчэ Алексей Лабінец. Таксама тыя людзі, якія досыць даўна сильно працуюць у Менску, это Віктор Янчуревіч і Юрій Мяляшкевіч.
Вылучэнне кандыдатаў праходзіць да 1 жніўня. Рэгістраваць кандыдатаў будуць з 2 па 11 жніўня. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Тым часам апазіцыя патрабуе пераабраць выбаркамы ў Брэсцкай вобласці. З такой заявай у суд звярнуліся сябры руху за свабоду. Справа ў тым, што падчас фармавання трох выбарчых камісій брэсцкія ўлады проста не назвалі прозвішчы людзей, якія прапанаваў рух за свабоду. У выканкаме кажуць, што яны не атрымалі ад апазіцыянераў дакументы на рэгістрацыю. Аднак у дэмакратычных актывістаў ёсць доказы, што гэта ўсё няпраўда. А ўсе дакументы прыйшлі ў тэрмін, на чый бок стане суд, пакуль невядома.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. У Беларусі стартавала кампанія фармавання ініцыятыўных груп. З гэтай нагоды ў студыю Еўрарадыё завіталі палітолаг Юрый Чавусаў і эксперт па выбарчым заканадаўстве Сергей Альфер, з якімі мы абмеркавалі пачатак выбарчай кампаніі. Чаму стаць дэпутатам Палаты прадстаўнікоў гэта не старт палітычнай кар'еры, а хутчэй яе фініш, нам патлумачаць эксперты. Падрабязнасці размовы даведаемся ад галоўнага рэдактара Еўрарадыё Віталя Зыблюка.
В нашей студии у гостях политолог Юрий Чавусов. Юрий, привітання.
Добрый день.
И эксперт у галіне выборчего права Сергей Альфер.
Добрый день.
Пачнем з таго, што, відаць, Сергей, з вас, з такога працэдурнага пытання, чым гэтыя выбары будуць адрознівацца, от менавіта з юрыдычнага пункту гледжання.
Адрозненне толькі адно. 4 гады назад для того, каб перамагчы у выборах, неабходна было у першым туры заваяваць больш 50% галасоў выбаршчыкаў. Зараз неабходна атрымаць простую большасць галасоў выбаршчыкаў для того, каб стаць пераможцам. Астатнія змены выбарчага законадаўства не носяць прынцыповага характару.
Это сапраўды важная прынцыповая змена, калі б у краіне былі сапраўды свабодныя і справядлівыя выбары. На папярэдніх выбарах апошніх не было ў нас другога тура, так і зараз вось гэтая быццам бы прынцыповая змена насамрэч карэнна нічога не памяняе.
А як АБСЄ рэагуе на гэтыя змены?
У часе выбарчай кампаніі АБСЄ не будзе рабіць папярэдніх ацэнак. Яны будуць рабіць ацэнкі па выніках. Наколькі ўладам атрымаецца прадаць гэтую выбарчую кампанію як такую, якая прадэманстравала нейкія пазітыўныя крокі, мне складана сказаць, але, на мой погляд, уже выпрацаваная методыка, як прадстаўляць гэтыя выбары замежным экспертам, замежным назіральнікам. Ось спадарня Ермошна сказала, што выбарчая камісія быццам бы будуць фармавацца ў больш плюралістычным рэчышы, будзе нейкае абмеркаванне кандыдатураў, і гэта ўжо пазіцыянуецца як значная змена, хаця насамрэч у выбарчых камісіях мы ўжо ведаем, як сфармаваны тэрытарыяльныя, акруговыя выбарчыя камісіі, апазіцыя не то, што не стала больш, плюралізму ў гэтых камісіях яшчэ менш, яны яшчэ больш.
І сама ж спадарня Ермошына прызнала, што ў гэтым годзе не ўдалося, і камісіі на конкурснай падставе не фармаваліся, а фармаваліся, як фармаваліся і раней.
Ну, а вось гіпатэтычна, колькі апазіцыянераў у парламенце патрэбна для таго, каб парламент мог так ажывіцца і прымаць нейкія рашэнні важныя?
На самой справе колькасць не мае істотна значэння тут. Зразумела, для таго, каб галаса апазіцыянераў былі ўлічаны, патрэбна, каб іх было як мага больш.
Так? Это зразумела.
З другой стороны, тая сітуацыя, якая зараз, абсалютна ненармальная, таму што парламент не выконуе функцыю парламента. Функцыя парламента, так, гэта сутыкненне пэўных думак. Калі няма гэта сутыкнення, калі няма канструктыўнай крытыкі ў парламенце, так, то немагчыма гэтым людзям нармальна, адэкватна ацэніць, аб чым яны гавораць.
Нагадаю, што з намі быў палітолаг Юрый Чаусаў, эксперт у галіне выбарчага права Сергей Альфер. Да пабачэння.
Ну а цалкам размову з палітычнымі экспертамі вы можаце неўзабаве прачытаць на нашым сайце eurradio.fm. Не пераключайцеся.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Еўрасаюз апынецца ў выйгрышы па выніках Брэксіту, так лічыць дырэктарка распарадчыца МВФ Крыстін Лагард, пішуць ведамасці. Я чула, як еўрапейскія камісары адзін за адным казалі, гэта так складана, што мы не можам зрабіць гэта з-за брытанцаў, прыводзіць яе словы Financial Times. А цяпер ім удасца рушыць наперад у вырашэнні тых пытанняў, якія блакавала Вялікая Брытанія, сказала кіраўніца Міжнароднага валютнага фонду. Раней фонд папярэджваў пра магчымыя негатыўныя наступствы Брэксіт, у прыватнасці аб працягу перыяду нявызначанасці, і заклікаў Брытанію і ЕС працаваць над мяккім і прадказальным пераходам. У Італіі затрымалі 38 падазраваных у кантрабандзе мігрантаў. Міністр унутраных справаў Італіі заявіў пра гэта. Была рассечаная цэлая транснацыянальная сетка, якая займалася кантрабандай мігрантаў. У яе ўваходзілі эрытрэйцы, эфіопы і адзін італьянец. Паводле інфармацыі паліцыі Палерма, аперацыя была ажыццёўленая дзякуючы паказанням грамадзяніна Эрытрэі, арыштаванага яшчэ ў 2014 годзе. НАТО пацвярджае падтрымку Украіны на саміце ў Варшаве, сказаў Єнс Столтенберг на прэс-канферэнцыі ў Брусэлі. У другі дзень саміту 9 ліпеня адбудзецца пасяджэнне камісіі Украіна-НАТО з удзелам Пятра Парашэнкі, прэзідэнта Украіны. Цытую: «Я з нецярпеннем чакаю магчымасці сустрэцца з Пятром Парашэнкам. Ён выступіць перад намі, паінфармуе пра сітуацыю. На пасяджэнні краін НАТО пацвердзяць рашучую падтрымку Украіны, яе тэрытарыяльнай цэласнасці і суверэнітэту», сказаў Столтенберг. Светлана Одинец, служба информации и Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Міністэрства замежных справ Польшы асудзіла заяву Святланы Алексіевіч пра забойства палякамі яўрэяў падчас Другой сусветнай вайны. Нобелевская лауреатка по литературе выказалась на эту тему на встрече у Нью-Йорку. Алексеевич рассказала, что поляки наигорш за всех ставились до евреев, а ксянзы у вогуле небыто закликали их забивать. У польским МЗС заявили, что такие несправедливые слова письменницы наносят шкоду польскому народу. Те означает это, что теперь белоруска не сможет наведать соседнюю Украину. Доведаемся с нашего Еврофокуса.
Беларуская письменница Святлана Алексеевич зрабіла скандальную заяву пра стаўленне палякаў да яўрэяў падчас Другой сусветнай вайны. Гэта адбылося на сустрэчы ў Нью-Йорку.
Адзін з маіх знакомых журналістаў Польшы напісаў, что поляки делали с евреями. Поляки хуже всех относились с евреями, и ксензы прямо проповеди произносили «убей евреев».
Гэтыя словы выклікалі вялікі резонанс у сусветных медыя, і перш за ўсё ў Польшчы. Телеканал TVP прыводзіць словы тамтэйшага МЗС, у якім гаворыцца, што такога кшталту заявы не падмацаваныя фактамі і ў найвышэйшай ступені несправядлівыя, а таксама наносяць шкоду польскаму народу. Канал таксама сцвярджае, што пра стаўленне палякаў да яўрэяў расказвае музей у Марковай, што пад карпаскім ваяводстве. Там запісаныя тысячы імёнаў палякаў, якія хавалі яўрэяў ад нацыстаў, рызыкуючы сваімі жыццямі. У гэтым месцы загінула сям'я Ульмаў, якую разам з дзецьмі расстралялі за тое, што яны хавалі ў сваёй хаце яўрэяў. Польскае радыё распавядае пра адкрыты ліст з пратэстам да беларускай нобелеўскай лаўрэаткі, які напісалі прадстаўнікі фундацыі Рэдута добрага імя, тамтэйшай лігі супраць паклёпу, якая займаецца абвяржэннем непраўдзівай інфармацыі пра гісторыю Польшчы, асабліва ў перыяд Другой сусветнай вайны. Выданне Рэч Пасполіта прыводзіць словы ксянза Тадэуша Ісаковіча-Залескага, які абураецца заявай Алексеевічу Фейсбуку. Цытуем.
Сцвярджэнне, што ксянзы пропаведзі прамаўлялі забі яўрэя, звычайная хлусня, а не пункт гледжання.
Газета «Выборча» размяшчае артыкул, дзе расказваецца пра праект мемарыяла «Ацалелыя ратавальнікам». Яго плануюць стварыць у Варшаве па ініцыятыве бізнесмена і філантропа Жыгімонта Ролата, які выжыў падчас халакосту. Амерыканскі бізнесмен з Чанстаховы хоча такім чынам падзякаваць палякам, якія, рызыкуючы сваімі жыццямі, дапамагалі асуджаным на смерць яўрэям падчас Другой сусветнай вайны. Абмяркоўваюць заяву Алексеевіч і ізраільскія СМІ. Сухія навіны пра тое, што за суджэннем заявы Святланы Алексеевіч пачала выступаць польская грамадскасць, з'явіліся ва многіх выданнях краіны. Ізраільскі партал Курсор Інфо пасля згадак пра прамову нобелеўскай лаўрэаткі заўважае, што падчас Другой сусветнай немцамі была заснаваная польская дапаможная паліцыя, якая ўдзельнічала ў арыштах, дэпартацыі і знішчэнні яўрэяў. Цытуем.
Напады на яўрэяў працягваліся і пасля вайны, калі яны пачалі вяртацца ў Польшчу з канцлагераў з усёй Еўропы. Найбуйнейшай антысеміцкай акцыяй быў пагром у Кельцах 4 ліпеня 1946 года, падчас якога было забіта 40 і паранена каля 50 яўрэяў. Пагром выклікаў масавую міграцыю яўрэйскага насельніцтва з Польшчы. Улады прыпісалі пагром рэакцыянерам, а каталіцкая царква ў асобе арцыбіскупа Хлёнды абвінаваціла ў пагроме саміх яўрэяў.
Разам з тым вядома, што каля 2000 палякаў былі пакараныя смерцю за тое, што дапамагалі яўрэяў, паведамляе ізраільская медыя. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, некалькі гадоў таму польскія ўлады абурыла кніга «Страх» амерыканца Яна Гроса. У ёй пісьменнік польскага паходжання апісаў стаўленне палякаў да яўрэяў падчас Другой сусветнай вайны. А літаральна на мінулым тыдні ў Бельгіі адбыўся гучны працэс, звязаны з яўрэйскімі традыцыямі. Верховны суд краіны назваў законным рытуальнае забойства скаціны і дазволіў яўрэям практыкаваць яго па ўсёй Бельгіі. У красавіку бельгійскі міністр па абароне жывёлаў Бен Вейнс пачаў кампанію супраць рытуальных забойстваў. Аднак суд стаў на бок яўрэяў. Суддзі палічылі, што гэта старажытная традыцыя, і выступаць супраць яе азначае ісці супраць свабоды веравызнання. На сённяшні дзень з усіх краінаў ЕС рытуальна забіваць скаціну забаранілі толькі Швецыя і Данія.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пераходзім да чарговай тэмы. Днямі ў Віцебску прайшоў суд над Дмітрыем Сталяровым. Гэты малады чалавек стаў вядомы на ўсю краіну пасля таго, як у красавіку ён залез на вежавы кран у Мінску і патрабаваў, каб яму выплацілі заробак. У выніку пасля 4 гадзінаў пратэсту мужчыну знялі з крана супрацоўнікі міліцыі. Аднак у пастарунку Дмітрый правёў менш за суткі, пасля чаго яго адпусцілі дадому. А пазней маладому чалавеку яшчэ і вярнулі заробленыя грошы. Праўда, судзілі зараз Сталярова не за пратэст на кране, а зусім па іншым артыкуле, па якім даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Вядомага віцебскага будаўніка Дмітрыя Сталярова нядаўна мусілі судзіць за крадзёж і разбой. Крымінальная гісторыя, пра якую вядзецца гаворка, здарылася яшчэ да 28 красавіка, калі мужчына прыехаў у Мінск, залез на вежавы кран і перад аб'ектывамі дзясяткаў камер патрабаваў выплаты заробкаў. Сам Сталяроў прызнаўся Еўрарадыё, што не атрымаўшы заробку на прадпрыемстве «Зорбуд», вырашыў скрасці працоўны інструмент на тую суму, якую яму былі нібыта вінныя. Падчас аперацыі на шляху Дмітрыя стаў ахоўнік Уладзімір Краўчук. Ахоўніку ад нечаканасці давялося пырскнуць газавым балончыкам у вочы. Здавалася б, абвінаваўчага прысуду Сталярову не абмінуць, і ён атрымае ад 6 до 15 з канфіскацыяй. Але замест гэтага справа скончылася толькі штрафам. Пра гэта Еўрарадыё расказвае Любоў Сталярова, маці Дмітрыя.
Закрыты все дела. Там вообще ему только штраф дали за это и все. Никаких судов не было, все, я сама постановление читала, все выплатили, он там свою фирму вложил.
Але як могли закрыть криминальную справу, якая уже трапила в суд? Связываемся с управлением следствия комитета по Витебску, доведываемся, что материалы справы до их на новое расследование увогуле не поступали. Вылазка Дмитрия Столярова на вежевый кран у Минску многих примусила его поважать и в литеральном сенсе изменила життё отважного будовника. Чакалася, что мужчине як мінімум дадуць тэрмін за хуліганства. Але пасля затрымання яго тут жа выпускаюць і адпраўляюць назад у Віцебск. Парушэнне ўмоваў хатняй хіміі нават не заўважылі. Праз лічаныя дні прадпрыемства «Дзвенскбуд» пералічвае будаўніку каля 40 мільёнаў грошай, якія яму ўсё не аддавалі. І вось крымінальная справа наконт крадзяжу і разбою таксама сплывае, як быццам яе не было. Канчатковае рашэнне прымаў віцебскі абласны пракурор Геннадзь Дэско. Спрабуем высветліць у начальніка аддзела прокуратуры Віцебскай вобласці Рамана Шудакова, якімі законамі кіраваліся праваахоўнікі, што Сталяроў абышоўся толькі штрафам, а не тэрмінам.
Мы каментировать ничего не будем, это затрагивает личные интересы гражданина Столярова. Вы можете к нему обратиться на личных отношениях. Если он сочтет нужным вам прокомментировать всю ситуацию и принять решение прокуратуры области, то сочтет нужным.
Уся эта ситуация, мягко кажучи, вельми здивила ахоўніка Владимира Кравчука, який отримал от Столярова газом по вашах. У официальных документах с Витебской областной прокуратуры поведомили, что материалы справы были накированы с суда для ликвидации перешкод у разгляде справы. Тем часом, как рассказала Еврорадио мать Дмитрия Столярова, черная полоса у житті ее сына скончилася, и нареште хлопец может нормально развивать свою власную будовничую справу. Євген Волошин, Єврорадіо.
Тим часом протести за заробків часто здараються і в країнах Євросоюзу. Правда, там частіше за все бастують не особні люди, а цілі колективи МД профсоюзи. А ми вирішили запитатися мінаку на вулиці, на що вони готові пойти, коли їм не будуть платити заробок.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
На что вы готовы пойти, коли вам долгий час не выплачивают зарплату?
Терпеть еще дальше.
Личный доход начисляю сам себя, поэтому так я не могу представить.
Даже не знаю. Пойду поругаюсь, наверное.
Коли долгий час, мабуть, забить, ти изменить працу.
Но я готова стать, попросить очень сильно директора, не знаю, я всегда очень прошу, говорю, пожалуйста, пожалуйста, вообще нету денег, хочу есть, пожалуйста.
На что вы готовы пойти, коли вам долгий час не выплачивают зарплату?
На все, наверное.
Какие-то мирные акции, достучаться до руководства, если это в их компетенциях.
Я даже не знаю, потребует зарплату, наверное. Уволиться и найти себе работу, на которой платят зарплату.
Пойду кудись працовать в иншее место.
Наверное, самый такой простой ответ, это как написать налоговую, пожаловаться. Я считаю, что нужно идти к начальству, разговаривать, что и как происходит в фирме. Если ты хочешь там остаться и работать, нужно понять. Сейчас тяжелое время, тяжелое для всех. И если начальство просит подождать, и ты хочешь там дальше свою карьеру строить, то почему бы и нет?
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новины спорту. Зборная Франции стала апошнім паўфіналістам чэмпіянату Европы по футболе. 3 ліпеня гаспадары турніру разгромили команду Исландии 5-2. У французов дублем отзначился Оливье Жиру по одним голе на рахунку Поля Пагба, Дмитрия Пае и Антуана Гризмана. Апошні на сегодняшний день найлепший бомбардир Евро. У его 4 забитые мячи. 6 ліпеня у першем паўфінальным матче сустренутся сборные Португалии и Уэльса. 7 ліпеня сгуляют сборные Франции и Германии. Фінал турніру адбудзецца ў нядзелю, а вось матча за трэцяе месца не будзе. Абедзве каманды, што не выйдуць у фінал, атрымаюць бронзавыя ўзнагароды. Лянель Месси перадумаў і плануе працягнуць выступленні за зборную Аргентіны. Пра гэта піша выданне «Ленасьон», якое спасылаецца на неназванага гульца каманды. Мяркуецца, што знакаміты футбаліст проста ўзяў перадышку і вернецца ў сваю нацыянальную зборную ўжо ў лістападзе. Атрымліваецца, што Месси прапусціць два матчы кваліфікацыі чэмпіянату свету 2018 года, але прыме ўдзел у самім першынстве. Нагадаю, Месси заявіў пра завяршэнне сваёй кар'еры ў зборнай Аргентіны пасля таго, як яго каманда ў чэрвені прайграла фінальны матч Кубка Америки сборной Чили, а сам ён не забил вырашальный пенальти. Пасля гэтага месяца закликали изменить свое решение и заўзятары, и гульцы, и футбольные специалисты. Хакеісты Мінскага «Дынамо» ў панядзелак адкрылі першы перадсезонны трэніровачны лагер у Мінск-арэне. У распараджэнні новага галоўнага трэнера «Зуброў» канадскага спецыяліста Крейга Вудкрафта цяпер знаходзяцца 25 хакеістаў. Новы настаўнік каманды адзначыў, што ключом да поспеху стане зладжанасць дзеянняў і хвацкая фізічная падрыхтоўка. Прынцыпы гульні будуць грунтавацца на двух якасцях – хуткасць і каманднае адзінства, сказаў Вудкрафт. Першы таварыскі матч «Дынамоўцы» правядуць 29 ліпеня ў маладзечне супраць хакеістаў Югры з Ханты-Мансійска. Затым зубры возьмуць удзел у двух перасезонных турнірах у Маскве і Рызе. Прадстаўленая афіцыйная песня алімпійскіх гульняў у Рыа-де-Жанейра. Кампазіцыю пад назвай «Душа і сэрца» выконвае бразільская зорка самба Тиагінью і рэп-выканаўца Пражоте. Алімпіяда ў Рыа пройдзе з 5 па 21 жніўня. Цырымонія адкрыцця гульняў адбудзецца на стадыёне Маракана. З вами быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Гурт «Брутта» выклаў у сеціва новае відэа, прысвечанае Дню Незалежнасці. Пра гэтае да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. «Брутта» выпусцілі першае лайф-відэа «Брутта Лайф ін Атлас» і прысвяцілі яго Дню Незалежнасці Беларусі. Мы прысвячаем гэты выступ Дню Незалежнасці і верым, што на Атласі свету не застанецца месцаў, дзе мастацтва знаходзіцца пад забаронай, каментуюць відэа ў сваёй суполцы ў Facebook музыкі. Праўда, якому менавіта Дню Незалежнасці прысвечанае відэа, афіцыйнаму 3 ліпеня ці неафіцыйнаму 27 ліпеня, Сергей Міхалок і каманда не ўдакладняюць. Паглядзець відэа можна на нашым сайце ў раздзеле «Культура». Барыс Гребеншчаков абвясціў дату рэлізу новага альбома, які атрымаў назву «Залаты букет». Дыск з'явіцца ўжо 15 ліпеня 16 года і будзе складацца з 14 кавер-версій старых савецкіх і расійскіх песень, запісаных Барысам Барысавічам у 1990-2000-х годах. Сярод іх лейся песня «Цёмная ноч», «Крутіцца, верціцца шар голубой», «Тоні ветер», «Ветку клоніт» і іншыя. Альбом «Залаты букет» ўжо даступны для перадзамовы на iTunes. Бубнач Аэрасміт Джой Крэмер абмеркаваў у сваім радыё-шоу апошнія навіны гурта Guns N' Roses з гітарыстам Слэшам. Цяпер гітарыст разам з Экселам Роузам і Дафам Макаганам знаходзіцца ў амерыканскай частцы рэюніан-туру гурта. Як паведаміў Слэш, пазітыўны настрой у камандзе захоўваецца з моманту разагрэвачных рэюніан-шоу і выступу на фэсте Коачэла. «Мы ўсе адзінае цэлае, мы дагэтуль пад дзікім уражаннем ад таго, што насамрэч не павінна было ніколі адбыцца», працягвае гітарыст. «Нічога падобнага я і уявіць не мог. Усё крута, усе за адно і гатовы да доўгіх гастроляў. Сюррэалістычнае пачуццё», кажа Слэш. Нагадаем, у чэрвені Эксел Роуз ужо распавядаў пра тое, што яны са Слэшам і Дафам Макаганам працуюць над новым матэрыялам, але падрабязнасці пакуль не паведамляюцца. Тым часам гурт Aerosmith нарэшце канчаткова вызначыўся са сваёй будучыняй. Каманда ставіць кропку ў сваёй 46-гадовай кар'еры, але не цяпер, а па заканчэнні развітальнага тура ў 2017 годзе. Пра гэта заявіў фронтмен каманды Стывен Тейлор у эфіры праграмы Горварда Штэрна на амерыканскім радыё. «Так, мы рыхтуем развітальны тур проста таму, што прыйшоў час. Я люблю гэты гурт, вельмі люблю, і пляваць, калі хтосьці думае інакш». Урэшце засталіся толькі два гурты, якія за ўсю сваю кар'еру не змянілі склад. Гэта мы і Rolling Stones. Stones. Гэта круто, кажа Стывен Тейлор. Тым не менш, на пытанне ведучага, ці ведаюць пра планы аб заканчэнні кар'еры астатні ўдзельніка Aerosmith, Тейлор толькі няўцямна прамулкаў. Нагадаем, праблемы ў Aerosmith пачаліся на пачатку 2000-х. З музыкамі адзін за адным здараліся недарэчныя няшчасныя выпадкі, з-за якіх гурт рэгулярна адмяняў шоу. Падчас вымушанага прастою ўдзельнікі пачалі займацца ўласнымі праектамі. Дайшло нават да таго, што ў 2009 годзе Стывен Тейлор заявіў пра часова выйсці з гурта. Апошні ў дыскаграфіі калектыву дыск Music from Another Dimension выдадзены ў 2012 годзе. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
9 ліпеня ў клубе ТНТ пройдзе трыб'ют-канцэрт «Акіяна Эльзы» ў выкананні гурта «Ангар», а 16 ліпеня на хуторы Шаблі збяруцца аматары этна- і фольк-музыкі. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 9 ліпеня ў ТНТ Рок-клабе адбудзецца трыб'ют-канцэрт «Акіяна Эльзы» ў выкананні гурта «Ангар». Ангар гэта гурт, які ўжо некалькі гадоў запар дорыць зарад бадзёрасці, пазітыўнай энергіі і добрага настрою на лепшых пляцоўках Беларусі, Расіі, Украіны. Самыя яркія хіты, прафесійны падыход, мора драйву і пазітыву. Гурт «Акіян Эльзы» выпусціў новы альбом «Без межаў». І пакуль музыкі гастралююць па свеце і прэзентуюць новыя песні, гурт «Ангар» прапануе паслухаць і атрымаць асалоду ад старых хітоў. 16 ліпеня на хутары Шаблі збяруцца аматары этна- і фольк-музыкі. На фестывалі пройдзе традыцыйны турнір па кіданні каровіных ляпёшак. Госці фестываля змогуць наведаць розныя забаўляльныя тэматычныя зоны. А што тычыцца музыкі, дык на фестывалі можна будзе пачуць сярод іншага гурты «Стары Ольца», «Релікт», «Пава». Дарэчы, кожную суботу ў Мінску з 12 да 22 верхні горад і тэрыторыя ля ратушы ператвараюцца ў арт-прастору з дзясяткамі актыўнасцей. Гэта выступы вулічных музыкаў, паэтаў, танцораў і іншых творчых людзей, майстар-класы і адкрытыя лекцыі. Напрыклад, 9 ліпеня ад 14 да 15:30 пройдзе майстар-клас па пантаніме. Ці ад 18 да 20 можна паслухаць паэзію ад Дашы Бялькевіч, Алесі Снега, Ганны Комар ды іншых. А 20-й можна паслухаць гурт «Петля пристрастия».
Я сегодня вырасту.
Баўцеся добра і пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.